Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 3-июль күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым сааттан. Башкы прокуратура жогорку соттун 3 судьясы баш болгон бир катар адамдарга кылмыш ишин козгоду.
Менин ишим бул, бирок мен бул боюнча 3 судьяга бирте доомат койгон жокмун. Себеби бул жерде генерал прокуратура өзүнүн күнөөсүн жаба албай атат. Акчы Алиевдин үстүнөн иш козголуш керек эле.
АКШ жана Орусия президенттери алгачкы эки тараптуу саммити Хельсинкиде өткөнү жатат.
АКШ президенти өзү Путин менен жолукканда Украинаны, Сирияны талкууларын айтып келип, андан Вашингтон Кырымдын аннексиясына каршылыгынан баш тартканы чынбы деп сурашканда, карап көрөбүз деп жооп берген.
Кыргыз чавандестери Москванын четинде орусиялыктарга көк бөрүү оюнун көрсөтүштү. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды угаласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте жол кырсыгына кабылган автоинспектор боюнча кызматтык териштирүү башталды. Ички иштер министрлигинин алдындагы жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов азаттыкка билдиргендей, жол кырсыгы 2-июлга караган түнү Тыянтөшев жана Байтек Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Автоинспектор өз машинеси менен башка жол коопсуздугу кызматкерлеринин кызматтык автоунаасын сүзгөн. Машине сүзгөн инспектордун мас болгону айтылууда. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы муну четке каккан жок, бирок кызматтык бүткөндөн кийин толук маалымат берилерин билдирди.
Барып сүзүп алган, ошол биздин кызматкер болуп чыгып атат. Бул боюнча азыр мындайча айтканда кызматтык териштирүү жазылгандан кийин анан толук маалымат беребиз.
Бул акыркы 2 күндөн бери автоинспекторлор катышкан 2-нчи кырсык. 1-июлда Бишкек Нарын Торугарт жолунда автоинспекторлор кабылган аварияда эне баланын өмүрү кыйылган. Бир инспекторду кошкондо 3 киши оор абалда ооруканага жеткирилген. Чүй облустук жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы 2 кызматкер боом капчыгайында кезметин бүтүп Бишкекке келатканда каршылаш тилкеге чыгып кеткен машине менен кагылышканын, анын айдоочусу тойдон кайтканын, айдоочу рульда уктап кетиши мүмкүн деп кабарлаган. Германияда ирандык дипломат Парижде теракт даярдоону көздөгөн деген шек менен кармалды. BBC кабарлагандай, ирандык дипломат Парижде өтүп жаткан Ирандын каршылык көрсөтүү улуттук кеңешинин жыйынынын катышуучуларына кол салуу даярдоого шектелип жатат. Ушундай эле шек менен Бельгияда иран тектүү 2 жаранда кармалып, алардан 500 грамм колго жасалган жардыргыч заттар табылганы кабарланды. Бельгиянын федералдык прокурору иликтөө атайын кызматтардын маалыматынын негизинде жүргөнүн билдирди. Ал эми Германияда кармалган дипломат Ирандын Венадагы элчилигинин кызматкери, Бельгия бийлиги аны кармоо себептери тууралуу толук маалымат берилек. Дипломат камакка алынган кишилер менен байланышы бар деп шектелип жатканын айтты. Ирандын Австриядагы элчилиги дагы комментарий бере элек. Ал тапта Францияда дагы 3 киши шектүү катар кармалып, алардын арасында дагы Ирандын жараны бардыгы айтылууда. Француз бийлиги булардын Бельгияда камалгандар менен байланышын иликтөөдө. Кыргызстанда башкы прокуратура жогорку соттун судьяларын жазага тартуу боюнча соттордун тартип комиссиясына өтүнүч жибере элек. Бул тууралуу тартип комиссиясынын төрайымы Кымбат Архарова азаттыкка билдирди. Архарованын айтымында судьялар боюнча кандай чечим кабыл алынары азырынча белгисиз.
Алар козгогон укуктар, аны дают бизге на дачу согласия деп анан представление киргизет козгогондон кийин. Генеральный прокурор возбуждает, а потом на дачу согласия деп бизге представление берет.
Эрежеге ылайык судьяларды жоопко тартуу үчүн прокурор соттордун тартип комиссиясына өтүнүч жибериши керек. Тартип комиссиясы уруксат берсе, козголгон кылмыш иши боюнча жоопко тартууга жол берилет. 2-июлда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов көзү азиз активист Темирлан Ормуков тергөө убагына камалган учурда анын арызы убагында каралбай эркиндикке болгон конституциялык укугу бузулган деген айыптын негизинде жогорку соттун 3 судьясына жана Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө убагынын кызматкерлерине карата кылмыш кодексинин кызмат абалы алынан кыянаттык менен пайдалануу, шалаакылык, адамды мыйзамсыз кармоо беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Активист Темирлан Ормуков судьяларга арыз жазбаганын билдирип, муну башкы прокуратуранын өз күнөөсүн жабуу аракети деп сыпаттап жатат. Ишти азыр улуттук коопсуздук боюнча комитети тергөөдө. Тайланд Таиландтын Чианкрай провинциясындагы үңкүрлөрдүн бирине кирген бойдон дайынсыз кеткен 12 бала аман эсен табылды. Жергиликтүү футбол клубунун балдары 23 июнда үңкүргө машыктыруучусу менен кирген бойдон чыккан эмес, алар 9 күндөн бери изделип жаткан. Куткаруучулар үңкүрдүн кире беришинен алардын велосипедтерин, спорттук кийим кечелерин табышкан, издөө иштерин жүргүзүүгө үңкүрдүн ичиндеги 10 чакырымга созулган жалгыз аяк жолдорго нөшөрлөгөн жаандын суусу толуп калганы дагы оорчулук жараткан. Айрым жерлерде суунун бийиктиги 5 метрге чейин жеткен. Үңкүрдүн сыртында жоголгон балдардын ата-энелери, туугандары чогулуп, ал жерге Таиландтын премьер-министри Прают Чан Оча да барган. Өзбекстандын башкы прокуратурасы экс-президенттин кызы Гүлнара Каримованын Швейцарияда тоңдурулган акчаларын кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатканын ырастады. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Гүлнара Каримованын тагдыры тууралуу маалыматты расмий сайтына былтыр 28 июлда жарыялаган. Ага ылайык 2015 жылы августта Ташкент соту Каримованы салык төлөөдөн качуу, акча уурдоо, пара талап кылуу, офшордук компаниялардагы документтерди жок кылуу боюнча күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркиндигин чектеген. 21-22 июнь күндөрү адвокаттар Гүлнара Каримова менен жолукканы кабарланган. Гүлнара Каримованын Швейцария банктарында тоңдурулган каражатынын жалпы суммасы дээрлик 810 миллион долларды түзөт. 18 июнда Швейцария банктары өлкөнүн прокуратурасынын расмий Ташкентке 800 миллион франктын 686 миллионунун ашыгын тез арада берүү зарылдыгы тууралуу ордер алышканын билдиришкен. Бишкекте мыкты бүтүрүүчүлөргө алтын сертификат тапшырылат. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында жогорку бал алган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө президент Сооронбай Жээнбековдун алтын сертификат тапшыруу аземи бүгүн алар Ча мамлекеттик резиденциясында болот. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Кыргызстанда быйыл 59400 ашуун окуучу 11 классты аяктады. Жалпы республикалык тестирлөөдө өлкө боюнча 59 бүтүрүүчү эң жогорку упай менен алтын сертификат алышты.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 3 июлда көпчүлүк аймактарда маалымалы менен жаан жаайт. Тоо этектеринде, тоолуу райондордо жаан чачын катуу болушу мүмкүн. Бүгүн абанын температурасы Чүй облусунда 23-28, Талас өрөөнүндө 22-27, Баткен, Ош жана Жалал Абад туугандарында 25-30, Ысык Көл жана Нарын облустарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус болот. Бүгүн Бишкекте маалымалы менен жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы борбордо 26-28 градуска чейин жылайт. Эми башкы макалага келели. Башкы прокурор Жогору соттун 3 судьясы баш болгон бир катар адамдарга кылмыш ишин козгоду. Алар азиз активист Темирлан Ормуков тергөө абагында камалган учурда арызын убагында карабай эркиндикке болгон конституциялык укугун бузган деп айыпталууда. Бирок активист өзү аталган судьяларга карата арыз жазбаганын билдирип, муну башкы прокуратуранын өз күнөөсүн жабуу аракети деп баалады. Кыргызстанда Жогорку соттун 3 судьясына бирдей алгачкы жолу алгачкы кылмыш иши козголуп отурат. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Башкы прокуратура Жогорку соттун 3 судьясына кылмыш иши козголгондугун 2 июлда жарыялады. Көзөмөл органы тараткан маалыматта башкы соттун 3 судьясы менен катар бул соттук органдын аппаратынын Бишкек шаарындагы номур 1 тергөө абагынын кызматкерлерине карата кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, шалаакылык, адамды мыйзамсыз кармоо беренелери боюнча иш козголгондугу айтылган. Прокуратуранын өкүлү Жаркынай Азиеванын Азаттыкка билдиришинче, алар адамды камакта мыйзамсыз кармап туруу менен конституциялык укугун бузган деп айтылып жатат.
Генеральным прокурором Кыргызской Республики
возбуждено ОТ аттуу жаранга козголгон кылмыш ишинин алкагында аны тышка чыкпоо боюнча бөгөт чарасы аныкталган. 2017 жылдын 25 августунда райондук сотто ишти кароодо ОТ жыйынга келбегени үчүн аны бир айга камакка алуу чечимине өзгөртүлгөн. Бул токтомду 2 баскычтагы сот дагы күчүндө калтырган. Ал соттун бул чечимдеринин үстүнөн көзөмөлү иретинде Жогорку сотко арызданган. Арыз 6 апрелде Жогорку соттун кароосуна келип түшкөн, бирок мыйзамда көрсөтүлгөн 15 күндүн ичинде каралган эмес. Өз кезегинде биринчи тергөө абагынын кызматкерлери өз ыйгарым укуктарын аткарбай ОТ-ны 12 күн камакта мыйзамсыз кармашкан. Ал эми Жогорку сотто көзөмөл арыз 2018 жылдын 14 майында ал адам камактан чыккан соң гана кармалган. Мындай жол менен аталган кызмат адамдарынын мыйзамсыз аракеттеринен жарандын эркиндикке болгон конституциялык укугу бузулган.
2018 года.
Учурда бул ишти Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы тергөп жатат. Бул маалымат коомчулукка жарыялангандан кийин башкы прокуратура айтып жаткан жаран көз азиз активист Темирлан Ормуков экендиги белгилүү болду. Мындай маалыматты Ормуков азаттыкка өзү да ырастады, бирок Темирлан Ормуков жогорку соттун судьяларына карата буга чейин арыз жазбагандыгын, өз эркиндигин чектелиши боюнча башка адамдарга дооматы бар экендигин билдирди.
Менин ишим бул. Бирок мен бул боюнча 3 судьяга бирте доомат койгон жокмун. Сизонун администрациясына доомат койгон жокмун. Себеби бул жерде маселе мындай болуп атат. Бул жерде генеральный прокуратура өзүнүн күнөөсүн жаба албай атат. Биринчиден бул судья Арчи Алиевдин үстүнөн иш козголуш керек эле. Урмат дегенде тергөөчү чыгып арыз жазасызбы деди, жазыңыз деди. Мен жазбайм дедим. Күнөө силерден кеткен.
Урмуков кошумчалагандай, аны камакка алуу боюнча райондук соттун чечимин жокко чыгаруу боюнча көзөмөл арызын жогорку сотто аталган соттун төрайымы орун басары Качыке Эсенканов, Каныбек Бокоев жана Арзыбек Акыев баштаган соттук коллегия караган эле. Буга байланыштуу кылмыш иши козголгон судьялар аталган адамдар болушу мүмкүн экендиги болжолдонууда. Башкы прокуратура жана жогорку сот кылмыш иши кимдерге козголгону боюнча так маалыматты ачык жарыялай элек. Кыргызстанда буга чейин жогорку соттун иштеп жаткан бир нече судьясына бирдей кылмыш иши козголгон учур катталы элек болчу. Ошондуктан акыркы козголгон иш коомчулуктун көңүлүн бурду. Жарандык активист Рита Карасартова бул окуяны прецедент катары сыпаттап, башка сотторго сабак болушу керек деген пикирде.
Негизи бул аябай жакшы эле прецедент, аткен себеби эми мындан кийин судьялар процессуалдык нормаларды аябай так карманып калышат да, бул аябай маанилүү. Кээ бирлер ойлойт, эми үтүр точкага чейин эмне депчи? Именно ушу процессуалдык маселеге такап турсак, соттук чечимдер кыйла жакшы чыгарылып калат.
Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова болсо, козголгон кылмыш иштин баардык жагдайлары так иликтениши керек деген пикирде. Ал жогорку соттун судьяларын кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясынын макулдугу керек экендигин эскертти. Ал эми соттордун тартип комиссиясынын төрайымы Кымбат Архарова азырынча башкы прокуратурадан жогорку соттун судьяларын жазага тартуу боюнча өтүнүч келе электигин Азаттыкка маалымдады. Жогорку соттун судьяларына кылмыш ишин козгоого себепкер болгон азиз активист Темирлан Ормуков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сындаган ырына байланыштуу айыпталган эле. Ага каршы милицияга Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Дастан Бекешев арыз жазган болчу. Бишкектин Октябрь райондук соту Ормуковду соттук отурумдарга келбей жатат деген жүйө менен бир айга камоо боюнча чечим чыгарган. Ал быйыл 11 майда гана абактан бошотулган болчу. Учурда Ормуковго карата тагылган айып боюнча тергөө уланып жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы баянга улай эле саясаттануучу Алмазбек Акматалиевдин маегин сунуштайбыз. Биз ага 3 сотко карата козголгон кылмыш иши катардагы эле ишпи же соттук реформабы? Сиз муну кандай баалайсыз деп суроо узаттык.
Менин жеке пикиримде бул мындай бир тарыхый окуя деп эсептейм. Себеби буга чейин башкы прокуратура ушул жогорку соттун деги эле соттордун бирөөнө дагы мындай чоң иштерди козгой алган эмес. Себеби буга чейин ошол сот өзүнчө бир мафияга айланып калган. Ошон үчүн сот жоопкерчилиги да болуш керек деген биринчи бир мындай бир коңгуроо деп эсептейм. Болгондо дагы ошол адам укуктарын коргой албаган сот, мыйзамсыз камакта кармаган соттор тазаланыш керек. Башка жол жок Кыргызстандын шартында.
Негизи буга чейинки бийликке дагы сотторду көз каранды кылып алган же соттук иштерге кийлигишет деген дооматтар көп коюлуп келчү эмеспи эле? Анан бул сотторго козголгон кылмыш иштери да кайра тескерисинче башка сотторду бийликке күн кор кылып салбайбы?
Эми соттордун бир өзгөчөлүгү бар да. Соттор башка бийликке баш ийбейт, только мыйзамга баш ийет. Анан кийин албетте баягы өзлөрүнүн баягы тартип комиссиясы бар жана башка нерселер бар. Ошон үчүн эгер албетте президенттин ролу да чоң бул маселеде. Ошон үчүн азыр президент өзү таза болуп туруп ушундай тартипти орнотом деген мындай далалатым менин оюмча абдан эффективдүү болушу мүмкүн. Мисалы өкмөткө, башка бийликке, жогорку кеңешке деле соттор баш ийбейт. Мындай конституциялык нормаларды жакшы карасак, маселенин баары ошондо болуп атпайбы? Көз карансыздык болмоюнча дегенбиз. Бирок баягы де факто мурунку президенттин президенттин убагында тилекке каршы мурунку президенттердин баарынын убагында эле тилекке каршы ошол президенттик аппараттын эле өкүлдөрү мисалы жана Манас деп жүрүшөт э президенттик аппаратта алар сотторго кадимкидей эле буйрук берип мынаны кое бересиң мынаны соттойсуң деген жагдайлар түзүлгөн биз азыр күбө болуп атпайбыз. Ошон үчүн бул аябай маанилүү нерсе. Ошол менен эле бирге жогорку соттун 3 судьясына кылмыш иши козголуп атканы менин оюмча бул жакшы жышан, бул тазалануунун биринчи бир кадамдары деп эсептейм.
Өзүңүз айтканда ошо президент коррупцияга күрөшүү боюнча аябай көп сөздөрдү айтып атат, анан мына соттук реформа жөнүндө да сөз кылып атат. Муну колдоого алып атат коомчулук, бирок ошол эле мезгилде баягы жыйынтыгы болбой жатат деп деген дооматтар көп да. Качан болот эми жыйынтыгы сиздин оюңузча?
Жок, мына жогорку соттун 3 судьясына кылмыш иши козголгон бул жыйынтык да. Жыйынтыктын башаты да. А жыйынтык десе эле биз эмнени күтүп атабыз? Мисалы мына 100% соттор алмашабы? Андай болушу мүмкүн, бирок ага убакыт керек да, туурабы? Мына ушундай азыр ушул 3 сот кылмыш иши козголсо, анан кийин дагы иштер чыгат азыр.
Саясаттануучу Алмазбек Акматалиевдин маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Бишкекте жол кырсыгына кабылган автоинспектор боюнча кызматтык териштирүү башталды. Германияда ирандык дипломат Парижде теракт уюштурууну көздөгөн деген шек менен кармалды. Башкы прокуратура жогорку соттун судьяларын жазага тартуу боюнча соттордун тартип комиссиясына өтүнүч жибере элек. Тайландтын Чиан Край провинциясындагы үңкүрлөрдүн бирине кирген бойдон дайынсыз кеткен 12 бала аман эсен табылды. Өзбекстандын башкы прокуратурасы экс-президенттин кызы Гүлнара Каримованын Швейцарияда тоңдурулган акчаларын кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатканын ырастады. Бишкекте мыкты бүтүрүүчүлөргө бүгүн алтын сертификат тапшырылат. Ушул жана башка кабарлардын топтомун Азаттык Чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми кезектеги эл аралык кабарларга берели. АКШ жана Орусия президенттери Дональд Трамп менен Владимир Путиндин алгачкы эки тараптуу саммити 16 июлда Хельсинкиде өткөнү турат. Москва муну утурлай саммитте Крымдын макамынан башка баардык маселелерди талкуулоого даяр экенин ырастады. Саммиттин күн тартибинде бир эмес бир нече маселе болоорун мурдараак АКШ президенти да билдирген. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун 2-й жылда айткандарына караганда, президент Путин Крым Орусиянын ажырагыс бөлүгү болгондуктан сүйлөштөрдүн күн тартибине эч качан киргизилбей турганын буга чейин бир нече ирет билдирген. Калган маселелердин баары мунаса орток түйүн табуу талкуулар үчүн ачык деди. Кремлдин өкүлү Путин Трамп саммитин утурлай. Азырын чакыры кирет 29 июнда Кабаштар менен маегинде АКШ президенти өзү Путин менен жолукканда Украинаны, Сирияны, шайлоолорду, дүйнөлүк окуяларды, тынчтыкты талкууларын айтып келип, андан Вашингтон Кырымдын аннексиясына каршылыгынан баш тартканы чынбы деп сурашканда карап көрөбүз деп жооп берген. Бирок Ак үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси 27 июнда Москвада Путин менен жолугуп кеткен Джон Болтон 1-й жылдагы телеинтервьюларында Кырымдын аннексиясын таануу Вашингтондун туруму эмес деп белгилеген. Кошмо Штаттардын Москвадагы мурдагы элчиси Майкл Макфол Эркин Европа Азаттык радиосунун Настоящее время телеканалы менен маегинде Вашингтондо азыр Орусияга карата бирдиктүү саясат жок болуп жатканына көңүл бурду.
У нас сейчас, у нас президент, у него есть свой политика к России. Есть администрация, у них другая.
Бизде азыр эмне бар? Президентте Орусияга карата өзүнчө саясат. Андан кийин администрациянын башка саясат. Үчүнчүсү конгресстин саясаты. Республикачылардын көбү Трамптын Орусияга карата саясатын колдобойт. Демократиялык партия болсо такыр эле колдобойт. Кансыз согуш доорундагыдан айырмачылыктардын бири азыр мына ушунда жатат. Ал учурда бизде ошол кездеги эстер менен кантип иштешибиз же иштешпөөбүз керектиги боюнча мунаса бар эле, азыр ошол биримдик жок.
Советском Союзе сейчас нет это единство.
Орусияда мурдагы президент Барак Обаманын тушунда элчи болгон Майкл Макфол ошондой эле Трамп Путин саммитин азырынча АКШ үчүн максатын көрө албай жаткандыгын дагы кошумчалады. Өзү буга чейин АКШындагы Орусиядагы расмий адамдары Трамп Путин саммитинин ыктымал жыйынтыгын этият комментарийлешип, андан алакка катыштагы бурулуш күтүлбөй тургандыгын моюнга алышкан, эки президенттин жолугуп сүйлөшүүсүндөгү мааниси бардыгын белгилешкен. Ал эми Кошмо Штаттардагы Foreign Affairs журналынын аткаруучу редактору Даниэль Курсфлиан ашып кетет. Пресс агенттиги менен маегинде Орусияны алды дагы саммиттен күткөнү катары санкциялардан жеңилдик алууну атады.
So even as Trump has talked about his relationship with Russia, the US Congress
Президент Дональд Трамп атүгүл Орусия менен мамилеси тууралуу айткан учурда да АКШ Конгресси жана өкмөттүн башка бөлүктөрү санкциялардын жаңы айлампасын колдоно башташкан. Андыктан президент Путин бул санкциялардан кандайдыр бир жеңилдик алгысы келет. Демек, эгер ал бул мүмкүнчүлүктү жолугушууну Трампка саясий жеңиш тартуулагандай, алардын саммити ийгиликтүү болгонун сезгидей кылып колдоно алса, мунун ордуна Путиндин айланасындагы адамдарга каршы санкциялардан жеңилдик берилсе, мына ушул нерсе Москва үчүн реалдуу жеңиш болмок.
Эске салсак, АКШ Орусия мамилесинин начарлоосунун азыркы баскычы Москва мүнөздөгөндөй аянычтуу абалга түшүүсү Кырымдын 2014-жылкы аннексиясынан башталат. Буга жана Орусиянын Украина чыгышындагы аракеттерине байланыштуу мурдагы президент Барак Обаманын тушунда киргизилген санкцияларга бийликке Дональд Трамп келгенден кийин Конгресс мыйзамдык макам берген. Мыйзам талабына жана Москва 2016-жылкы президент шайлоого кийлик иштеген айыптоолорго байланыштуу Трамптын администрациясындагы орусиялык компанияларга, жеке адамдарга, Кремльге жакын айрым миллиардерлерге каршы санкция киргизүүгө орус дипломаттарын чыгарууларга барган. Өз тарабынан буга жооп чараларды Москвадагы көргөн. Улдан Алымкулов уулу Азаттык.
Москва шаарынын четинде кыргыз чавандастары орусиялыктарга көк бөрү оюнун көрсөтүштү. Бул тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы баян сунуштайт.
Бул өзү идеям 2 жыл мурун эле идея кылып жүргөм. Анан быйылкы жылы ошо 2018 февраль айынан баштап уже акырындан баштап аттарды алып келип команда чогултуп өзүбүздү акырындап тааныштырып пока ошо разрешение боюнча азыр ошо иш жасап жатабыз официальный оюн болуш үчүн.
Орусияда көк бөрү оюнун жайылтуу үчүн Нурбек Курбаналиев кышында Кыргызстандан атайын 32 ат алып келген. Азыркы кезде жылкыларды Москванын четиндеги Раменский шаарында багышат. Ал эми улакчылар Орусиядагы мекендештердин арасынан чыккан.
Улакчылар Кыргызстандын балдары, гражданин Россиянын гражданин алган балдары бар, кыргыз гражданин балдары бар, мигранттар, обычно иштеп жүргөн балдар бүт баарын чогултуп эле ошо өзүлөрү ушул спортту сүйгөн балдар келип турат, бат баттан биздин поледа занимайся этип турушат. Ошол жерлерден ошо терип тандалган балдарды алып келип уже бул жактан ушу оюн көрсөткөн алып келдик. Алдыда максатыбыз ушу биринчи очередь бул жактан бул Россиянын элчисинен ушу жергиликтүү бул жагынан мындайча айтканда губернаторлорунан разрешение алып калсак бул спортту өстүрүү буюрса бул спортту бизде өстүрүп бир эле бул спортту биз кыргыз эле Средний Азиянын эле эли эмес Евразиянын баарын үйрөткөнгө ошол максат менен ушу ишти кылып жатабыз.
Сергеев Посад шаарында бул ирет Москва облусундагы Алатоо айылынын командасы менен москвалык кыргыздар беттешишти. Ат жалында 24 азамат күч сынашып, тажрыйбалуу улакчылардан турган калыстар тобу көзөмөл салышты. Жылкы үстүндө өскөн Камал Айылчиев Москвада өнөрү кереке жараганын айтат. Азыр ал Москвада улакка түшкөн аттарды машыктырган саяпкер.
Биз Алатоо поселок Кыргызстандын командасы. Биз колубуз бош убактарда барып тренировка кылабыз. Мен өзүм ушул аттарды өзүм карайм, өзүм сайыпкермин. Күндө таңаштырып, бастырып, анан аттарды жакшы түшүнөм. Бир аз кыйналат экен. Бизде Кыргызстанда абасы таза, жанагы көгөн деген нерсе жок. Бул жакта аттар чөп жегенге убактылуу болбой калат экен көгөндө эле.
Орусияда 15 жылдан бери жашаган Эрмек Атиев чет жерде иштеген мекендештер улак тартышып чер жазууга мүмкүндүк түзүлгөнүнө кубанышта.
Бул жерде основной состав граждан россияндар. Ошо Россияда ойноп аткан үчүн ушу Москва жергеси Московская областьта. Ошо Москванын атынан чыгып ойноп атабыз. Биз Кыргызстандан аттарды алып келген үчүн өзүнүн аттар бул көк бөрүгө үйрөнгөн. Ошон үчүн бизге оңой болуп атат өзүнүн аттары менен. Таза кыргыздын аттары менен. Жашоо шартка байланыштуу көпчүлүк убактарыбызды ушу Москвада өткөрүп аябай ыңгайлуу болуп сүйүнүп отурабыз. Ушу Москвада улак чаап ушул жакта өз элибиздей жүргөндөй болуп.
Көк бөрү Орусия жана Евразия элдеринин фестивалында конокторго тааныштыруучу көргөзмө оюн катары уюштурулган менен ага күбө болгондор күмүл кош калышкан жок.
Ну, в общем, игра, конечно, увлекательная.
Оюн, албетте, абдан кызыктуу. Бирок бүгүн аттар аябай ысышты деп ойлойм.
Я полагаю, что лошадям очень жарко сегодня.
И кадры интересные.
Көрүнүш да кызыктуу. Биз бул оюнду телевизордон бир жолу көргөнбүз. Биз оюнда чыныгы улак болот деп күткөнбүз, бирок муляжды гана колдонушту. Ага карабай оюн укмуштуу да. Биринчи жолу көрүп алып жатабыз.
Я очень долго за ним охотился, баран, да. Оказался муляж, но все равно очень зрелищно, очень.
Я в Сергиевом Посаде здесь живу, я специально приехал посмотреть эту.
Мен Сергиев Посадда жашайм. Көк бөрүнү көрүү үчүн атайын келдим. Өзүмдүн аттарым бар, аттар жакшы көрөм. Мага бул оюн жагат.
Нравится.
Кыргыз жигиттеринин ат үстүндөгү шамдагайлыгы менен тайманбастыгын даңазалаган оюн бул күнү далайларды суктандырды. Лаззат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсүнүн футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашы. Көрөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде соңку оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын азаттык чекит орг сайтынан кыска нуска так окуп туруңуз.
Орусияда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын күндөлүгүнүн алкагында кесиптешим Самат Жумакадыров түнкү жана кечээ кечки оюндар боюнча тааныштырат.
Мексика чемпионатынын алгачкы матчында эле Германияны уткандан тарта бул саам күчтүү курам менен келгени туурасында сөздөр тынбай келет. Мына ошол Мексика эми дагы бир күчтүү атаандаш Бразилия менен 8-1 финалдык бөлүктө ойногого туура келди. Эгерде эле Мексика бул матчты утса, анда дүйнө дагы бир жолу ацтектердин сенсациясына күбө болмок. Бирок андай болгон жок. Анткени учурда чемпионатта эң эле күчтүү команда деп саналган Бразилия кечээ Мексикага 2 голду жоопсуз узатып, жеңишти илип кете берди. Бул оюнда Неймар 1 гол киргизип, аны менен чогуу матчтын да мыкты оюнчусу аталды. 2-голдун автору бразилиялык чабуулчу Роберто Фирмино болуп чыга келди. Чемпионаттан Роналдо жана Месси командасы менен ыргып кеткенден бери дүйнөлүк прессада бул кубок эми Неймардыкы болушу керек деген аталыштагы макалалардын саны көбөйдү. Бирок Мексика менен оюндан кийин Неймар өзү мындай сөздөргө төмөндөгүдөй жооп кайтарды. Мен бул кубок Неймардык болсун дегенге каршымын. Бул кубокту мен Бразилияныкы болсун деп айтар элем. Мага жеке сыйлыкка караганда жалпы команданын жеңиши жогору турат. Мен Бразилияда ойноп жатканыма сыймыктанам жана команда чейрек финалдан токтоп калбайт деп ишенем. Бразилиянын чейрек финалдагы атаандашы Жапония менен Бельгиянын оюнунда аныкталды. Жана бул матч 2-июлдун эң кызыктуу беттеши болду. 2-таймда 2 гол аралыгы менен алдыга кеткен жапондуктар Бельгиянын күйөрмандарын тынчын алганга жетишти. Бирок күйөрмандарга салыштырмалуу Бельгия оюнчулары ызы чуу калдырбастан оюндун бүтүшүнө 20 мүнөт калганда эсепти 2-1 кылса, оюн бүтөргө 10 мүнөт калганда эсепти теңегенге жетишти. Ал эми калыстын ышкырыгы жаңырганга саналуу секунд калганда Бельгия 3-голду киргизип, 3-2 эсебинде жапондордон жеңишти сууруп кетти. Натыйжада Жапония менен Мексиканын чемпионаттагы жүрүшү соңуна жетип, 8-1 бөлүктөн ары өтө албай үйүнө кайтууда. Ал эми Бразилия менен Бельгия 6-июлда чейрек финалдын алкагында ким күчтүү деген суроого жооп бериш үчүн ойношот. Бүгүн 3-июлда 8-1 финалдык бөлүктүн жыйынтыктоочу оюндары болот. Анда Швеция менен Швейцария жана ошондой эле Англия менен Колумбия командалары ойнойт. Айрыкча Англия жана Колумбия өлкөсүнүн оюнуна кызыгуулар өзгөчө болоору талашсыз. Себеби Англия чемпионатка жаштардан турган күчтүү курамын алып келгени менен Колумбия ар дайым керек учурда жоопкерчиликтүү футболду көрсөтүп келгени менен белгилүү. Бул оюн Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 12:00 башталат. Белгилей кетсек, ушул тапта чейрек финалга чыга турчу 8 команданын ичинен 6 команда аныкталды. Алар Франция, Уругвай, Орусия, Хорватия жана Бразилия менен Бельгия командалары болду. Чейрек финалдык оюндар 6-июлда башталат.
Орусияда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын башка оюндарынын жыйынтыктарын биз дагы кабарлап турабыз. Сиз дагы Азаттык Чекиток сайтына кирип кененирээк окуп видеолорунан көрүп турсаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир саатынан кийин отурубузду улантабыз. Бишкекте саат 7:30, ОБОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүнкү 3-июль күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш бир жылдык иштен кийин эмгек өргүүгө кетти. Бул аралыкта парламент кандай иштеди? Деги жогорку кеңеш көз каранды эмес бийлик бутагы боло алдыбы? Алдыда арай көзтүрөй талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Германияда ирандык дипломат Парижде теракт даярдоону көздөгөн деген шек менен кармалды. BBC кабарлагандай, ирандык дипломат Парижде өтүп жаткан Ирандын каршылык көрсөтүү улуттук кеңештин жыйынын катышуучуларына кол салуу даярдоого шектелип жатат. Ушундай эле шек менен Бельгияда Иран тектүү эки жаранда кармалып, алардан 500 грамм колго жасалган жардыргыч заттар табылганы кабарланды. Германияда кармалган дипломат Ирандын Венадагы элчилигинин кызматкери. Бельгия бийлиги аны кармоо себептери тууралуу толук маалымат бере элек дипломаттын камакка алынган кишилер менен байланышы бар деп шектелип жатканын айтуу менен чектелди. Бишкекте жол кырсыгына кабылган автоинспектор боюнча кызматтык териштирүү башталды. Ички иштер министрлигинин алдындагы жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, жол кырсыгы 2-июлга каралган түнү Жантөшүп жана Байтек Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Автоинспектор өз машинеси менен башка жол коопсуздук кызматкерлеринин кызматтык автоунаасын сүзгөн. Машине сүзгөн инспектордун мас болгону айтылууда. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы муну четке каккан жок, бирок кызматтык иликтөө бүткөндөн кийин толук маалымат берилерин билдирди. Бул акыркы эки күндөн бери автоинспекторлор катышкан экинчи кырсык. 1-июлда Бишкек Нарын Тору Карт жолунда автоинспекторлор кабылган аварияда эне баланын өмүрү кыйылган. Бир инспекторду кошкондо 3 киши оор абалда ооруканага жеткирилген. Кыргызстанда башкы прокуратура жогорку соттун судьяларын жазага тартуу боюнча соттордун тартип комиссиясына өтүнүч жибере элек. Бул тууралуу тартип комиссиясынын төрайымы Кымбат Архаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында судьялар боюнча кандай чечим кабыл алынары дагы азырынча белгисиз. Эреже боюнча судьяларды жоопко тартуу үчүн прокурор соттордун тартип комиссиясына өтүнүч жиберүүгө тийиш. Тартип комиссиясы уруксат берсе, козголгон кылмыш иши боюнча жоопко тартууга уруксат берилет. 2-июлда башкы прокурор Өткөрбек Жамшит Гүзи Азиз активист Тимирлан Ормуков тергөө абагына камалган учурда анын арызы убагында каралбай эркиндикке болгон конституциялык укугу бузулган деген айыптын негизинде жогорку соттун 3 судьясына жана Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагынын кызматкерлерине карата кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, шалаакылык, адамды мыйзамсыз кармоо беренелерин негизинде кылмыш ишин козгогон. Өзбекстандын башкы прокуратурасы экс президенттин кызы Гүлнара Каримованын Швейцариянын банктарындагы акчаларын кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатканын ырастады. Өзбекстан Каримованын тагдыры тууралуу маалыматты былтыр 28-июлда жарыялаган. 2015-жылы августта Ташкент соту Каримованы салык төлөөдөн качуу, акча оордоо, пара талап кылуу, офшордук компаниялардагы документтерди жок кылуу боюнча күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркиндигинен ажыратканы белгилүү болгон. 21-22 июнда адвокаттар Гүлнара Каримова менен жолукканы кабарланды. Гүлнара Каримованын Швейцария банктарында тоңдурулган каражатынын жалпы суммасы дээрлик 810 миллион АКШ долларын түзөт. 18-июнда Швейцария банктары өлкөнүн прокуратурасынан расмий түрдө Ташкентке 800 миллион франктын 686 миллионун тез арада берүү тууралуу ордер алышканын билдиришкен. Бишкекте мыкты бүтүрүүчүлөргө алтын сертификат тапшырылат. Жалпы республикалык тест түрлөрүнүн жыйынтыгында жогорку балл алган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө президент Сооронбай Жээнбековдун сертификат тапшыруу аземи бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында болот. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Кыргызстанда быйыл 59 400 ашуун окуучу 11-классты аяктады. Жалпы республикалык тест түрлөрдө өлкө боюнча 59 бүтүрүүчү эң жогорку упай менен алтын сертификат алышты.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. ушул жана башка кабарларды азаттык чийки торг сайтынан толугураак окусаңыз болот. Өткөн аптада эмгек өргөөсүнө кеткен жогорку кеңеш өткөн бир жылда кандай иштеди деген суроо коомчулуктун талкуусунда турат. Парламент депутаттары мыйзам чыгаруу ишинин сапатын көтөрө алдыбы? Мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө кандай болду? Бошогон орундарга кимдер депутат болду? Деги жогорку кеңеш көз каранды эмес бийлик бутагы боло алдыбы? Ушул жана башка маселелерге арай көз сурай берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кече кечинде жаздырылган, азыр кайталап беребиз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Али Карашев жана укук коргоочу парламент маселелери боюнча эксперт Рита Карсартова катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу меймандар. Ал мырза, менин биринчи суроом сизге да бул: парламент депутаттары 1-сентябрга чейин эс алууга кетти деген маалымат коопчулукта ар кандай ойлорду жаратууда. Деги Кыргызстанда эмгекке жарамдуу адамдар бул бир ай эс алса, эмне үчүн парламент депутаттары эки эс алат? Кайдан чыккан бул жорук деген суроо туулуп атат да.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Мына 30-июндан баштап, 1-июлдан баштап Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде ошол депутаттар эки айлык мөөнөттө каникул деп татып атышат. Мен бир ошону так айтып берейин, бул бир ай бизде бул жериндеги шайлоочулар менен иштөө,
июль айында
шайлоочулар менен иштөө деп. Мына биз дагы ушул жеринде дагы пландаштырып атабыз, шайлоочулар менен жолугуп, жеринде кандай көйгөйлүү маселелер бар, ал менен талкуулоону. Ал эми бир ай бул эмгек өргүгө эс алуу болот да. Ошону менен мындай жалпы айтканда сессиянын өткүчүшү токтотулду, 1-сентябрдан баштап ишин улантат.
Рита айым, мына сиз жогорку кеңештин ичине байкоо жүргүзгөн шайлоочу адис катары айтсаңыз, деги эле мына 6-чакырылыш депутаттарынын арттагы бир жыл ишмердүүлүгүнө сиз кандай баа берип жатасыз? Бир мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүндө бир сапаттык, бир жаңы деңгээл, жаңы бир маанай байкалабы, барбы?
Рахмат сурооңузга. Анткени себеби сапаттык жагы деп аябай мындай баса көрсөтүп кеттиңиз. Анткени себеби баягы биз ишмердүүлүктү аныктаганда дайыма ушундай сандык анан сапаттык көрсөткүчтөр бар да. Сан жагынан карай турган болсок, укмуш парламентибиз алдыда болот. Анткени себеби ар бир депутат, депутаттын топтору деле ушунча мыйзамга момундай толуктоо киргизип атабыз деп, бир жылы карап көрсөм, салык кодекске бир жылда 12 жолу өзгөртүү киргизилиптир да. Ал жагынан рекордсмен. Но бирок ошол рекорду канчалык сапат жагына туура келет и логикага мындай туура келгени, бул башка нерсе. Анткени баягы жумушта иштеп жүргөн, бизнеста, бизнес чөйрөдө жүргөн кишилерге аябай көп өзгөртүү киргизген бул ишине кандай бир эме жаралат, оорчулук. А экинчиден, бүгүн бир беренесине, эртең башка беренесине мындай майда майда өзгөртүү киргизип атып, баягы чогултуп туруп, мына бүгүн салык кодексине, эртең тиги кылмыш кодексине киргизебиз деп чогултуп туруп, бүт баарын бир киргизбегендин эмнеси жаман? Кийин бир мыйзам бири бирине карама каршы келип калат да. Анткени себеби баягы үтүр точкага көңүл бурулат дагы, а мындай системдүү канчалык ошол мыйзам башка мыйзамдарга же конституцияга каршы келбейби деген нерсе болуп кетет да. Ошон үчүн баягы сан жагынан ооба көп демилгелер кирет. Бирок менин өзүм жергиликтүү өз алдынча башкаруу жактан өзүм эксперт болгонуна байланыштуу, анан бул жылды дагы региондор өнүктүрүү жылы деп аныктаганга карата, мен ушу чын эле региондорду, айыл өкмөттөрдү, шаарлардын кандай бир тизеден туруп кеткенине, бир эмне маселе жасалды, кайсы мыйзамдар кабыл алды деп айта турган болсом, орчундуу маселелерди көргөн жокмун. Бирок жанагы силер айтып кетпедиңерби, көзөмөл жагы да бар.
Ал көзөмөл жагын өзүнө бетер. Мен сизге суроо берейин, мына коомчулукта бар, азыркы парламенттин 80% ишкер чөйрөдөн келген деп айтылып жүрбү? Мына ушундай бир маанай барбы? Демек алар пайданы же болбосо башка салык тарабынанмы, башка нерселерди бир өз кызыкчылыгына чечип алыш үчүн бир ошондой депутаттардын арасында бир лобби барбы? Ошону өткөрүп кетти.
Лоббини көрөбүз. Анткени себеби кайсы тармакта болсо, мисалы эгер өзү дары дармек саткан болсо, ошол жакка кандай бир лоббилерди көрөбүз. Кээ бир учурларда мисалы аны эми экономика министрлиги деле өзү демилгелеп чыккан, но мен ойлойм ошолордун деле бир депутаттардын лоббиси бар болуш керек, бир сатуудан салык өзү эле бир 1.5-2% болуп кичинекей эле пайыз болчу. Анан чындыгын айтканда мен деле өзүм жолдошум үйдө бизнесибиз бар болчу. Бул эң жакшы төлөнгөн салыктардын бири болчу да. Анан бери 1.5 жыл мурун аны 0% кылып жанагы безналичка менен иштегендерди 0% кылып салды. Толтура айыл өкмөттөргө акча түшпөй калды да. Ооба, бизнес вроде 1.5%дан деле эчтеке болуп кетмек эмес. А айыл өкмөттөрдүн кызыкчылыгын ойлогон ким бар деген маселе бар да. Ошон үчүн кээ бир учурларда биз баягы ооба бизге жеңилдеткич деген бул жакшы нерсе, элдер ошону ура-ура дейт. Но анда жалпы коомчулуктун маселесин ким ойлойт? Биз салык төлөсөк ким төлөйт деген маселелер да бар да. Ошон үчүн мен өзүм ошондойн ойлоп калдым да. Мен мындай коомчулук жактагы кызыкчылыктарды көбүрөөк ойлойт окшойм. Мен аз айтканга такыр каршы болуп чыктым да. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөр таз кейпин кийип эле отурушат да, бир нерсе жасайын десе акчасы жок. Ошон үчүн лоббилерди көрөбүз, бирок аны так тастыктап бериш керек да. Көп учурларда биз баягы ой ушундай строительный лобби болуп атат, тигиндей лобби болуп атат дегендерди угуп калабыз, но аны так тастыктабасак биз да мындай жалган маалымат тараткан болуп калабыз да.
Мына Сапат демекчи Ал мырза, мына өткөн бир жылда жогорку кеңеш кабыл алган, кол коюлган, жактырылган 16 мыйзамга президент тарабынан артка кайтарылды, өзү кол коюлбай калыптыр да. Муну дагы бир сапат менен байланыштыргандар бар да, кандай дейсиз?
Эми биринчиден мен жогоруга да кичине бир эки көңүлүңүздөр бура кетсем, урматтуу радио угармандар, жогорку кеңеш быйыл саны жагынан мен 250-300 мыйзам кабыл алып жүргөн дагы жылдар болгон да. Ал эми 2017-жылдын жыйынтыгы менен 124 мыйзам кабыл алынды жогорку кеңеште, анын 108 кол коюлду. Анан эң негизгиси мен ушуну колдойт элем, санына эмес сапатына кызышыбыз керек да. Ошол биз кабыл алган мыйзам эртең ошол мыйзамдын эмне жаңылык болду, ошону эртең жөнөкөй карапайым эл сезип атабы, же болбосо бизнес сезип атабы, ошол сезгип пайдаланганда гана ошол мыйзам иштеген мыйзам болуш керек деп мен айтат элем. Ал эми жана президенттин кайсы пикирди берилген боюнча, менимче бул мындай эле көрүнүш да, жыл сайын мындай болуп келет. 5 мыйзам, 10 мыйзам, 15 мыйзам болушу мүмкүн. Анан мына 16 мыйзам болгону бир жагынан сапаты жагынан дагы карашыбыз керек. Экинчи жагынан мен айтат элем, азыр мына 2016-жылкы конституцияга өзгөртүүлөр кирилгенден кийин жаңы мындай жоболор кирилген да. Мисалы үчүн негизгисин айта кетейин, эгерде финансы талап кыла турган мыйзам кабыл алынып калган болсо, мисалы үчүн депутат тарабынан ага өкмөттүн макулдугу болбой турган болсо, финансы жок дей турган болсо, ал мыйзамга сыра кайчы пикир коюлат да. Анда ошондой болушу да мүмкүн деп айтып кетет элем бир бөлүгүнөн. Бирок негизинен ага атайын макулдоош топтор түзүлүп, анан жыйынтыгында бир добушка келишип, анан кийин мыйзам чыгарышат деп айтат элем.
Британияда сиз көзөмөл жөнүндө айтып койбодуңуз, парламенттин экинчи чоң милдети бул кабыл алынган мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө. Деги эле бул жогорку кеңеш бул милдетти мындай планды түрдө жасабай, мындай көйгөй жаралгандан кийин, же болбосо окуя болуп кеткенден кийин, анан кийин давай деп ушул мыйзамды аткарылышын көзөмөлдөйлү деп калат да. Кандай болуп атат бул жагдайда, кандай болду акыркы бир жылда?
Буга чейин ошо көзөмөлдөө функциясын кандай бир окуянын үстүнөн алып келишкен да. Мисалы тиги дача суу болобу же ТЭЦ болобу, ушун тегерегинде баягы парламенттик иликтөө деп ушундай болуп келген. Но ушул жылдын ошо иштей жылы аяктап калганда атайын парламенттик угу жасашты бир мыйзамдын ишине аткарылышып атканы боюнча. Ошол жакты карай турган болсок, бул дагы жакшы жөрөлгү да. Анткени себеби мыйзамды өзгөртөбүз деп атканда дайыма парламенттик угу кылып элдерди чакырып келип ушундай кылышат. А аткарылып атканына келгенде, эй ушул мыйзам кандай аткарылып атат деп парламенттик угуну көргөн эмеспиз да. Аябай мындай кызуу талкуу болду, айыл өкмөттөрүн баары чогулуп келип 5 жыл мурун кабыл алынган бүгүн моунт иштебей атат, муну жок тигин жок деп аябай жакшы талкуулашты. Эгер ушул маселе боюнча кете берсе, ар бир мына мисалы эмки кварталда деп коюп же эмки айда могул мыйзамдын аткарылышын карайбыз. Ушул мыйзам ким күндө иштеп жүрөт, ким ушуну менен эме кандай ой пикириңер бар десе, бир четинен иштебеген жагын дагы чогултуп, бир четинен моунусун оңдосоңор мындан да жакшы болмок деген ой пикирлерди чогултуп алып туруп, мындай парламент менен коомчулуктун ортосунда тыкыз байланыш болуп, чын эле мыйзам аткарылыш үчүн жасалып аткан турбайбы деген нерсе туулмакта. Бул аябай жакшы нерсе экен, мага аябай жакты. Биз ушундай баягы демилге менен барып катышып келдик, ушул бойдон кетсе жакшы болот эле.
Ал мырза, мына өзүңүз да жогоруда айттыңыз, сиздер парламент жүздөгөн мыйзамдарды кабыл алып атат, өзгөртүүлөр киргизип атат, бирок аткарылыш механизми кандай болуп атат? Мисалы үчүн биз айрым айрым гана мыйзамдарды караганыңыздарды көрүп калабыз да, баарына кантип жетишесиздер мисалы үчүн?
Мен айтат элем, абдан туура маселе көтөрүлүп жатат. Парламент дегенде эле биз көбүрөөк мыйзамдарды кабыл алуу менен алек болуп калып атабыз да, дагы бир эң негизги ошо укугубуз биз ошол парламентте кабыл алынган мыйзамдардын ишке ашышын көзөмөлдө. Бул жагынан бүгүн чындыгында мүчүлүштөр бар, аксап атабыз, муну айтыш керек. Анан бирок ошол эле мезгилде да биринчи мындай кадамдар тышталып атат да. Ошол эле жанагы өз алдынча башкаруу органдарына ыйгарым укуктарды берүү боюнча мыйзамдын аткарылышы боюнча мына жогоруда айтылды, абдан талкуу болду, мен да катыштым ал талкууга, өзүмдүн оюмду айттым. Анан азыр дагы мисалы үчүн жайкы убакта биз комитетте мамлекеттик түзүлүш боюнча конституциялык мыйзам боюнча комитетинде эки жумуш топ түздүк да. Ага мына биз депутаттар да катыштык. Ошол административдик чаралар жөнүндө мыйзамдын аткарылышы боюнча, анан мына сот аткаруучулар жөнүндө мыйзамдын аткарылышы боюнча деп туруп, ушу эки топта жыйынтыгын биз карайбыз деп атабыз да, мыйзамдын аткарылышы кандай аткарылгандыгын. Мен айтат элем, көзөмөл кыла турган келечекте биринчи көзөмөл кыла турган коомчулук болуш керек. Булачы мыйзамдын аткарылышына көзөмөл кылып, алар дагы өздөрүнүн сунуштарын ачык айкын жогорку кеңеш кылып айтыла турган болуш керек. Ал эми жогорку кеңештин ичинде ар бир тармактык комитеттер бар. 9 комитет бар. Мына ошо комитеттин жыйындарында катар каралып туруп, атайын керек болсо ошол регулярдуу ар дайым туруктуу түрдө пландар түзүлүп, ошол жылдык планда мисалы үчүн кийилип туруп, могу мыйзамдын аткарылышын карайлык деп карап, анан ошондой бир мындай тармактык комитеттерди карап чыгыш керек деп айтат элем. Ушул жакта маселени күчөтүшүбүз керек бизчи.
Салка айтсаңыз, сиздер парламент комитеттер могу эл аралык келишимдердин аткарылышына да карайсыздар да, туурабы? Эл аралык келишимди айталы, сиз мына депутаттык комиссияда болдуңуз Бишкек жылуулук борбору боюнчачы. Ушундагы парламент кабыл алган же болбосо кол коюп жактырып берген келишимдин аткарылышын көзөмөлдөө десек болобу?
Мен эми бир жагынан ооба, ал мыйзам болуп ратификациядан өткөн, кабыл алынган. Бирок мен айтат элем, муну баягы жогоруда айтылгандай бир себеп менен болуп калды да. Мисалы үчүн ошо жылуулук борборунда авария болду. Аварияны кесепетин текшере келатканда биз жалпы Кыргызстандыктар билебиз, 386 миллион долларга биз анын реконструкция кылсак эмнеге авария болуш керек деген мындай жөөлүү суроо туулду да ошол жердечи. Анан ал ошол алынган акчанын иштелиши кандай болду деп анан депутаттык комиссияда дагы ошол ТЭЦтин авария болушун өзүнчө жыл сайын ремонттон өтүп турган, анан ошол алынган акчанын каражатын пайдаланыш жөнүндө да деп туруп атайын иликтөө жүргүзүп эми элге коомчулукка чыгардык. Мындан ары эми тийиштүү органдар өзүнүн баасын берсин.
Эрдай, мынабу парламент дегенде бир нече депутаттар муну коррупцияга шектелип түрмөдө отурат, бир нечеси тергөөдө иши болуп атат. Мунун баарына бир эле саясий өңүт барбы, же болбосо чындап эле биздин парламент коррупцияга мындай гүлдөткөнгө бир жакшы жайбы? Деги эле таза парламентти качан кабыл алабыз деген коомчулукта суроо бар да.
Бул сурооңузга экинчи ирет жооп берейинчи. Биринчи агайдын жана сөзүн эл аралык келишимдерди кантип, мына жакынкы арада эле Казакстандын бир блогерин биз экстрадиция кылып ийдик. Канча деген эки чоң эл аралык келишим ратификацияланган, но Кыргызстанда аткарылган жок, кетип калды. Чын айтканда ошол маселе болуп атканда биз чырылдап президентке кайрылдык. Анткени УКМКдагы толугуу президенттин алдында болуп, башкы прокурору дагы президент жактан көбүнчөсү даярданып, ай биздин эл аралык уюмдан эме келишимдерди ратификацияланганбыз деп кайрылдык. Ошондо парламентке эмне деп кайрылабызды билбей ушинтип калдык да. А чын айтканда Кыргызстандагы бир дагы маселе парламент аны чечпейт деген бир да маселе болбош керек да. Ошондо ошол жагында күчөтө турган болсо, биз анда парламентке кайрылып туруп, ай могул жанагы баш калкалоо боюнча конвенция аткарылып атат, ушуну карап бергиле, ыкчам карап бергиле деп кайрылганга мүмкүнчүлүк түзүш керек да. Ошол жактан да биз көбүрөөк иштешибиз керек. А жанагы таза парламент дегенибиз бул ар бир адам максималист болот экен да. Биз мына парламенттик демократия, парламентти курабыз дегенде эле биз ойлойт экенбиз, мына эртең эле келе калса ошол жакшы болот депчи. Но бирок кандай бир бизге келгенде болбо, биз өзүбүздүн парламентибизди урушабыз, бул жакшы нерсе. Башка жакка барганда, башка авторитардык режимдерди карай турган болсок, ошолордун жанында биз кичине сүйүнүп калабыз, жок дегенде ушуга кадам таштадык депчи. Бирок бүгүнкү күндө мындай саясий куугунтук деп айткандан деле мен алысмын, анткени себеби ага деген сот, тергөө органдары өзлөрү баа бериш керек. Мен ошо куугунтук эмес деп мына бүгүн судьялар, жогорку соттун судьяларына кылмыш иши козголуп атат деп атат. Бул мен үчүн аябай чоң эле жаңылык болуп атат да, анткени себеби буга чейин эмне жасашса дагы ошолордуку чын болуп келаткан. Ошон үчүн балким чыныгы бир мындай тазалануу маселеге кетип баратабызбы деген ойдо ишенип туралык депчи. Бирок бүгүнкү күндө парламент жанагы коомчулукка, ишибиздин баары коомчулукка карайт деп атпайбы? Ошо коомчулуктар келип чыкканын жеңилдетип берсе аябай жакшы болмок да. Баягы президент отурат, бул стратегический объект отурат деп даже биз вот укук коргоочу болуп отуруп бир нерсени кириликтисек, сөзсүз түрдө аябай көп депутаттар менен согласование алып атып араң киребиз да. А жөнөкөй коомчулуктар киргени европарламенттерге деле, европалык мамлекеттин парламенттерине деле киргенде колдорубузга телефонду алып алып эле барып эле ошолордун депутаттарын сөзгө тартып эле ушинтип келебиз да. А өзүбүздүн парламентибизге келгенде телефондорубуздун баарын алып калат, колу мурдубуз жок деп болуп керектүү кишини же таппайбыз, тегеренип. Ошон үчүн ошол маселесин дагы эгер жеңилдетип койсо, мен ойлойм парламент канчалык элге жакын болсо сонун нерселери алдыга жылат элек да.
Ал мырза, дагы бир эме бар да, маселе бар да, парламент депутаттарына көлөкө түшүргөн бир жагдай. Мына бир нече депутаттар башка өлкөнүн жарандыгы болуп ушунун аркасынан чуу чыгып атат. Бул эмне? Бул биз бардык эле мамлекеттерди боло берчи, жөнөкөй эле көрүнүшпү, жокпу же кыргызстанга эле жараша турган эмеби? Эги бул депутат болгонго чейин муну тазалап коюунун, тактап коюунун бир механизми жокпу? Депутат болгондон кийин эле чуу чыгып калып атпайбы?
Мен айтат элем, мына биз Кыргызстан 2010-жылы парламенттик башкаруу системасын форманы тандап алганыбыздан кийин ошого кадамдар таштап кетип атабыз азырчы бүгүнкү күндө. Демек биздин парламентибиз пропорционалдык түрдө партиялык түзүлүш менен келип атат да, партиялардын өкүлдөрү болуштуруп. Ошондуктан мына партияны куруу, партиялык түзүлүштү күчөтүү дагы бүгүнкү күндө мен айтат элем биринчи гана биз кадамдарды таштап атабыз да. Бүгүнкү баягы толук кандуу ушундай бир кадимки партиялык система 100% иштеп атат дегенге биз мен антип айта албайт элем. Ошондуктан мен муну айтайын дегем, ошол партиялык тизмени түзүп жатканда партиялык түзүлүштү күчөтүп бекемдеп жоопкерчилигин эң негизгиси күчөтүп туруп ошол партиялык тизмени түзүп жатканда абдан кылдаттык менен бардык жагынан терең талдап анан кийин гана ошондо татыктуу мындай талапкерлерди киргизиш керек деп айтат элем да.
Ушуну чечүүнүн бир мыйзамдык механизмдер барбы?
Ошол эле мезгилде ошол тартип тизмеге кирип жатканда дагы аларды сөзсүз түрдө тийиштүү мына укук коргоо органдары менен же тышкы иштер министрлиги же тийиштүү мамлекеттик органдардын катышуусу менен абдан мындай катуу бир текшеришибиз керек да. Мен айтат элем, ошол тилекке каршы ошондой болуп калып атат, муну каалабайт элек. Бирок ошол парламенттин депутаттарын башка жарандык чыгып калган, бул жакшы көрүнүш эмес.
Элтай, мына парламенттеги сапат, депутаттардын сапаты дегенде мына бошогон орундар болуп калып атпайбы? Ар ким ар кандай эме менен, себептер менен депутаттык орун тапшырып атат, анын ордуна келген депутаттардын сапаттык деңгээли кандай болуп атат деген суроо отурбайбы? Сиз байкадыңызбы?
Негизи
анткени бирөө айтат, бул кийинки келген жаңы депутаттардын өмүр баяндары жок экен го дейт. Демек артында турган иши жок дегендей болуп атат да, тажрыйбасы жок деп.
Негизи парламентти кыргыз эли кандай баамдаш керек? Бул биздин курултай. Эң кыргыздын мыктылары парламентке келиш керек деген бир маселе бар да. Ошон үчүн жаңы келип аткан депутаттарды эч кимибиз тааныбасак, артында баскан ийиздерин билбесек, анда бул бүгүнкү биздин система туура эмес түптөлгөнү жөнүндө баяндайт да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз деген чын эле биздин мамлекет кошуна мамлекеттерден өзгөчө болуп туура акыйкат башкаруу системасын кура турган болсок, мен кантип келем деген нерсени таштап туруп, кантип ушул жака мыктыларды тартсак болот дегенди иштеп чыгышыбыз керек да. Көбүнчө учурларда биздин Кыргызстандагы болуп аткан көйгөйлөрдүн эң чоң көйгөйү бул биз бир шайлоодон башка шайлоого кантип өзүбүздүн бийлигибизди сактап калабыз деген жөнүндө ойлонуп өтөбүз да. Ошондон биз чыга албай атабыз. А чындыгын айтканда мына мен бүгүн депутаттар деле кээ бирде мындай буйрутма аткарып койгонун, соттор деле башын көтөрүп буйрутма аткарып койгонун эмнеден көрөм? Бүгүнкү күндө бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулук бузулган. Биз деген бүт кылмыш эме мындай чиновниктер жасаган кылмыштын баарын коопсуздук кызматы тескейттеп койгонбуз да, а коопсуздук кызматы президентке таандык болгондон кийин алар үч бийлик бутактын баарына кысым жасап алганда, ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол системаны президент реформага алып барам деп чын эле бийлик бутактарынын ортосунда тең салмактуулук боло турган болсо, бизде парламент да өнүгүп, сот системасы да башын көтөрүп, сонун өнүгүү болуп кетмек да. Ошон үчүн эгер парламент бүгүнкү күндө ушул коопсуздук маселелер кандай болот, стратегия өнүгүү стратегия каяка барат дегендерди туура багытка кое турган болсо, анда биз ыкчам учурда эле жакшы нукка түшүп кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Ушуну сөздү улантал, ал мырза, жогорку кеңешке айтылган сындардын бири бул мыйзам чыгаруу органы катары жогорку кеңеш көз каранды эмес, бийлик бутагы боло албай жатат. Али күнчө президенттик аппаратка көз карандылык күч деген бар да. Эгер ушул чын болсо, парламент качан кантип бир өз алдынча бийлик бутагы катары бир күчүн көрсөтө алат?
Мен айтат элем, түз көз каранды айтканына жасайт дегенге мен макул боло албайт элем да. Мен башкалар үчүн айта алам, мен өзүм үчүн айтайын. Ушул парламентте отурган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты катары мен үчүн мага бир киши келип мындай добуш берже, тигиндей кыл же аны кыл, муну кыл деп мына бүгүнкү күнгө чейин мага айткан жок. Мен муну мына бир тике карап туруп айта алам да.
Сиз бир мындан 2 жыл мурдагы менен бүгүнкү күндү салыштырсаңыз болобу да? 2 жылда мурун кандай эле, азыр кандай эле, мына акыркы 1 жылда кандай болуп калды дейлич.
Мен эми айтат элем, 2 жыл мурдагы менен салыштыра албаймын. Себеби 2 жыл мурда мен депутат эмес болчумун.
Мен мамлекеттик кызматта депутат болуп чоң байкоо салып жүрдүңүз.
Депутат болуп келгениме мына 1 жылдан ашты. Анан депутат катары салыштырганга мен айтсам кичине туура эмес болуп калат, бирок ошол эле мезгилде мен айтат элем, парламент жана партиялык түзүлүштү бекемдеп айтпадым, бекемдеп анан парламент өз алдынча эч кандай бирөөдөн көз карандысыз орган болуш керек жогорку кеңеш. Ошо бүт эл өкүлү болуп шайлангандан кийин бүгүнкү мамлекетте болуп жаткан кандай баардык ички тышкы саясат баарында тең ушул өзүнүн оюн айта ала турган, түз айта ала турган,
ошол өзүнүн оюн айта ала турган бир сизге жагдайды эсиңизге салайынчы. Мисалы үчүн Исак баштаган өкмөткө сиздер 2 деген баа койгонсуздар, аны отставкага кетиргенсиздер, бирок ошол эле учурга отчет берген Абылгазиевке сиздер 3 деген канааттандырарлык деген баа койдуңуздар да. Муну кандай десе болот, мындай жерде таасир барбы жокпу?
Мен мындай айтат элем, мына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ишмердиги 2017-жылкы 2 бөлүккө бөлөт элек да. Мисалы үчүн, бирок эми ошондой болду, тарыхта көрүп атпайсызбы? Биринчи 8 ай башка өкмөт башчы эмгектенди, иштеди, анан акыркы 4 ай кийинки өкмөт башчы келип эмгектенди да. Анан баа толук 1 жылда жасалган жумушка берилип калды. Анан ошол эле мезгилде мына биринчи жолу тарыхта, Кыргызстан тарыхында Сапар Жумкадырович баштаган өкмөткө ишеним көрсөтүлгөн жок. Ишеним көрсөтүлбөй кызматтан четтетилди. Бул дагы бүгүнкү күндө мына өнүгүүдө көрүнүш да мындайчы, бирок баа негизинен 2 өкмөт башчынын ишине берилди, бири 8 ай иштеген, бири 4 ай иштеген.
Бирдай мына сиз жыйынтыктап бериңиз, биз канткенде жогорку кеңеште сапатты жаңы деңгээлге көтөрүп, чындап эле бийликтин бир чоң негизги бир бутагына айландыра алабыз? Эмне жетпейт?
Негизи бүгүнкү күндө мен ойлойм, ушу парламенттин контролдук функциялары кантип ишке ашат дегенге көңүл бурсак жакшы болот эле да. Анткени себеби кээ бир учурларда парламент баягы саясий баа берет, а ишке алып атканда мен эмнени кыйратам дегенди үстүртүүдөн процесс жөнүндө сүйлөшүп калышат да. А чындыгын мына бир өкмөт келип атабы, өкмөт келатканда өзүнүн көз карашы менен, например, Абылгазиевдин деле мен момундай ишти жасайм, пландарым момундай бар дегенди эле уккан жокпуз да. Ал келип баягы дайындалып калды, эми кетип атканда сен эмнени жасадың деп сураганда анын колунда бир кагаз туруш керек болчу. Мына могу 5 кадамды мен жасайм, ушуну жасабаса мен кетем деп. Анан көп эле учурларда ушундай баа берилип атканда биринчи алган кагазы менен кетирип атканда мына бул жасалыптыр, бул жасалыптыр деген нерсеге көңүл бурулса, ошондо парламенттин колунда да мындай жүзү жарык болот да. Эми мына 5 пункту жасайм деген ошонун экөөнү эле жасап калды, үчөөнү жасай албай алган үчүн жакшы кал дегендей болот да. А көп учурларда мынакей акыйкатчыга деле, премьер министрга деле, бүт ошол эле прокурорлорго деле баа берип атканда эмнени жасай алган жок дегенде так болбой мындай саясий агым менен кеткендей бизге көрүнүш болуп калат да. Кээ бир учурларда биз кыйкырабыз да, башкы прокуратура жумуштан алгылабы, бунун белизгейти өтпөй калды, тигиниси өтпөй калды дегенде жок, баары жакшы деп коюшу мүмкүн. А кийин эле ошол учурда баягы байкуш боло калып дегенин кетиребиз деп атканда биз кээ бирде мындай болушкубуз да келип кетет да эмне үчүн кетирип атасыңар депчи так айткыла деп ошон үчүн мындай так болсо биз үчүн да жакшы болмок да могул иш жасалган жок ошон үчүн кетип атат деп
рахмат урматтуу радио каармандар бүгүн биз жогорку кеңештин өткөн бир жылда мыйзам чыгарыштын сапатын көтөрө алдыбы мыйзамдын аткарылышынын көзөмөлдө кандай болууда бошогон орундарга кимдер депутат болуп келет деги эле жогорку кеңеш канткенде көз каранды эмес бийлик бутагы боло алат деген теманын тегерегинде кеп кылдык бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев укук коргоочу Рита Карасартова катышты берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар
талкуунун текст версиясын жана аудио версиясын азаттык чийки торг сайтынан да көрүп окусаңыз болот биздин сайтыбызда мындан башка макала баяндар да бар ушуну менен азаттыктын дагы бир жарым сааттык берүүсү аягына чыкты эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болууда октурубузду бир саандан кийин кайрадан улантабыз Бишкекте